Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Deveta emisija, posvećena informacionoj bezbednosti i zaštiti podataka, realizovana je uživo krajem decembra 2014. godine. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10.
9:02, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, sa vama ću biti kao i obično sve do 10:00, a danas sa mnom i sa vama Nebojša Vasiljević, viši savjetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, Vlada Republike Srbije, Duško Sivčević, MUP Srbije, šef odseka ili glavni inspektor za internet, Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Vladimir Radunović, koordinator obrazovnih programa u Diplo fondaciji. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Sada da kažemo temu koju smo i najavili prošlog utorka, tematski serijal posvećen pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji, koji realizujemo od maja meseca, se ovom emisijom u ovom periodu 2014. godine zaokružuje. Emisija današnja je posvećena temama bezbednosti i privatnosti u eri interneta i novih tehnologija. Dakle, između ostalog bi trebalo da pružimo odgovore na pitanja, pre svega kako da definišemo pojam bezbednosti i privatnosti u digitalnoj eri, potom koji su načini da zaštitimo svoju privatnost na internetu, naravno šta čini pravni i zakonodavni okvir kada je reč o ovim oblastima, koji su ključni zakoni doneti i kako napreduje njihova primjena. Bilo bi dobro da na kraju zaokružimo također ovaj razgovor nekom perspektivom, time koji nam je posao zapravo ostao za period koji je pred nama, koji su najveći problemi na tom putu i kako možemo da ih rešimo. E sada, ja sam mnogo pitanja navela, mnogo tema, a pokušat ćemo da budemo, da kažem, sažiti, da krenemo od onoga što je možda u uvodnom delu neophodno da kažemo, a evo, vidjet ćemo ko će želeti da govori o tome od naših današnjih gostiju, a to je bezbednost i privatnost u digitalnoj eri. Dakle, na koje načine kratko možemo da definišemo ili da kažemo šta to zapravo znači, da bi naši slušalci koji je to možda prvi put slušaju emisiju o ovoj temi znali o čemu ćemo mi danas pričati. Vladimir, nekako gledam u tebe.
Da, primetio sam taj pogled. Pa ja ne verujem da je nešto pretjerano potrebno objašnjavati ljudima, pa i slušalcima, koliko znači na internet danas. Verujem da na kraju kraja slušaju emisiju, zainteresovani su za digitalne stvari. Možda je pre staviti akcenat na to koliko taj virtualni svet u stvari više nije, možda nikad ni bio, ali nije više virtualni. Koliko tu ima zaista dodira sa realnim stvarima u našem životu. Ja, recimo, ja verujem da ćemo o tome danas pričati, dosta su razno razni problemi vezani za kriminal, od krađe identiteta do krađe kartica, zloupotrebe kartica, a recimo neke prognoze za 2015. Nekih istraživačkih kompanija, FireEye i ostali, kažu da će sledeće godine recimo dominantan dominantna pretnja biti iznuda, što bi reklo, ako nam se inficira kompjuter nekim virusom, da kažemo, koji kontroliše neka treća strana, oni će, na primjer, moći da na neki način sve naše podatke pokupe i, da kažemo, zatvore u neku digitalnu kasicu i da nam ne daju taj ključ dok mi ne platimo. Znači da mi ostajemo bez naših podataka, svega onog što možda čuvamo na kompjuteru, i to je postalo, recimo, onako dosta jak trend. E, to su stvari koje su vezane za nas, onda, pogotovo vezano za zaštitu dece. To je nešto što, o čemu se kod nas dosta pričalo, što roditelji nemaju utisak, koji najčešće kažu, ajde ja pazim da dete ne ide na ulicu, da ne zgazi auto, ja ne znam šta, a mi smo svi negde trčali kad smo bili klinici po ulici, a ne vide u stvari realnu pretnju koja takođe dolazi iz kompjutera na neki način, zato što na netu se ne zna. Dakle, može lako sakriti identitet, neko može da se predstavi kao dete, a da zapravo nije. Imali smo takih slučaja, siguran sam da ćemo, nažalost, o tome čuti još. A treći neki nivo pretnji koji je dosta značajan, koji možda obični korisnici ređe vide, je sistemski. Dakle, tu sad govorimo, evo, jutro slušam na vestima, pa neću kažem rat, ali ozbiljno prepucavanje u cyber prostoru između Severne i Južne Koreje, pa plus tu su akteri Kina i Amerika, gde smo imali hakovanje nuklearne elektrane u Južnoj Koreji. U ovom momentu su ukradeni šeme i podaci o samoj nuklearnoj elektrani. Zašto to možete upotrebiti, to je drugo pitanje. Ali imali smo slučaj u prošlosti da se, ajde, ne nuklearne elektrane, ali razna postrojenja bukvalno stopiraju prosto pomoću koda, dakle na daljinu. I to će sada moći da radi manje više svako. Možemo kasnije o tome malo više, ali sa vrlo malo para i dosta malo znanja će to biti moguće u budućnosti napadati i kritičnu infrastrukturu. E, zbog toga je sistemski odgovor država plus svest nešto što je ključ.
Šta čini pravni i zakonodavni okvir? Dakle, kada govorimo o temi bezbednosti i privatnosti, koji su to ključni zakoni koji su, da kažem, doneti, koje je neophodno da tek donesemo?
Pa ono što već više godina postoji kao pravni okvir odnosi se na organizaciju unutar, s jedne strane Ministarstva unutrašnjih poslova, sa druge strane tužilaštva, sa treće strane sudova, kada je u pitanju delovanje u slučaju određenih krivičnih dela i prekršaja po pitanju visokotehnološkog kriminala. Međutim, to je samo jedna stvar u celom mozaiku. Druga stvar jeste odgovornost svih onih koji raspolažu nekim informacijama, gde pružaju neke usluge od kojih zavise dakle funkcionisanje ljudi, znači i tu je jako važno, znači banke i svi ostali, jako važno da postoji određena podela odgovornosti, tu postoji određena evropska regulativa i to je ono što treba sad Zakon o informacionoj bezbednosti da uredi u narednom periodu. Imamo neki treći aspekt kad je u pitanju posebno država, jeste to je zaštita tajnih podataka i to je samo jedan deo priče. Ono što je jako važno jeste razumeti da bezbednost informacija na digitalnom svetu se samo jednim delom može obuhvatiti zakonima, znači da se definiše podela odgovornosti i tako dalje. I naravno, kada neko napravi određeno delo, da se interveniše. A najveći deo posla iza toga stoji da je svako, naravno, u okviru svog sistema, u okviru svog svakodnevnog rada primenjuje određene mere, dobre navike kako bi se zaštitio. Dakle, mislim da je vlada započeo, znači, tu priču o širini problematike o informacijone bezbednosti i ona se stalno širi. I ta veza sa realnošću je sve jača kao jedan aspekt. Pored onog što virtualno svetno može da uzme podatke, sad može sve češće, postoji sad je novi trend internet stvari, to znači da je sve živo povezano na internet, svaka sprava u kući i tako dalje, pa onda imamo kao poseban jedan trend, na primjer, da se delovi tela, to ono što su prebile proteze, sad su to čitave složene visokotehnološke sprave i tako dalje, pa imamo besplatne letice, znači imamo jedan širok spektar stvari koji sve širi i širi i znači zakonska regulativa samo može da definiše neku jasnu podelu odgovornosti u toj oblasti, a iza toga naravno svako u sferi svoje odgovornosti mora da se osposobi i da se navikne da na odgovarajući način postupa.
Da ćemo sad Svetlani reći.
Da, evo samo da se vratimo malo na samu terminologiju i na pojam. Znači, informacijona bezbednost, recimo možemo da kažemo ako najjednostavnije, je da regulišete i obezbedite pre svega sami za sebe, a i da naravno država to uradi za vas u one meri u kojoj je to potrebno, sigurnost u sajber prostoru. Znači da se vi u stvari osjećate komotno i da mislite da zapravo šta god da radite u tom virtualnom svetu zapravo je za vas sigurno i postoje neki mehanizmi tehnički i neki drugi pravni koji zapravo vama tu sigurnost obezbeđuju. Kada pričamo o privatnosti, to je zapravo, mi volimo da kažemo, pravo da vas ostave na miru. Znači pravo da vi sami odlučite šta ćete uraditi sa nekim podacima, recimo koji imate na Facebooku, ili šta ćete uraditi sa nekim podacima koji imate u nekom informacionom sistemu koji možda država raspolaže i koristi i obrađuje određene podatke o vama, da vi zapravo imate tu kontrolu, ideju o tome na koji način se podaci zapravo vaši obrađuju, ko ih koristi, ko ih vidi, da li ih neko šeruje negde, da li se oni pojavljuju u tom virtualnom prostoru i na koji način zapravo se sve to dešava. Ono što trend pokazuje svetski, to je da zapravo ljudi zaista imaju osjećaj da su bezbedni u informacionom, u tom cyber prostoru, i pod svojom privatnošću u stvari smatraju da oni imaju kontrolu u stvari nad tim šta se dešava sa njihovim podacima. To se zove inače podaci o ličnosti, mi imamo poseban zakon koji to uređuje, naravno to je zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Poverenik je nadležan, poverenik za slobodan pristup informacijama, javno značaj i zaštitu podataka ličnosti je nadležni organ koji brine da naša privatnost ostane netaknuta. Tako da to je nešto što, nažalost, nekoliko podzakonskih akata koji su trebali da isprate upravo ove neke specifične stvari vezane za cyber prostor nisu donete do dana današnjeg. Čak i taj zakon kao takav je loše uređen, u smislu ni na koji način zapravo ne reguliše pitanje interneta i upravo postupanja sa podacima našim na internetu. Tako da je zapravo čak poverenik i dao novi model i predlog zakona o zaštiti podataka ličnosti, koji vidjet ćemo kako će nadležno ministarstvo odreagovati na taj predlog, ali očekuju se neke izmene u narednom periodu. Znači, to je to, privatnost je pravo nas da mi kontrolišemo ko i na koji način u stvari postupa sa našim podacima i da li smo mi zaista bezbedni u tom nekom prostoru.
Duško.
Prosto moram da se uključim čim kao predstavnik institucije koja u svakom slučaju i po zakonu i u ministarstvima vodi računa o bezbednosti građana, samim tim i servis građana, mora da vodi, kako kaže, računa i o toj vrsti bezbednosti koja je današnja tema razgovora. Prosto, evo sad iz Svetlaninih reči, zaključujemo da baš nije dovoljno zakonodavno ni pokrivena ova oblast. Naravno, ona nikad neće biti dovoljno pokrivena i o toj uopšte o pojmu bezbednosti mora na stop da se vodi računa. Pošto smo mi institucija, kako rekoh, koja se bavi uopšte bezbednosti, mi naravno analiziramo sve što se dešava, pa naravno i te neke poremećaje eventualne koje nastaju u tom takozvanom cyber prostoru. Pa ću samo iz ovog zasad našeg internog dokumenta da pročitam par stvari. Mi smo već konstatovali da oblast informacione bezbednosti u Srbiji nije dobro pokrivena ni zakonski ni institucionalno. Određeni delove ove oblasti moram prosto da nabrojim sve da se vidi koliko je to kompleksno. Pokrivaju zakon o tajnosti podataka, zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Poznato je svima da je Ministarstvo unutrašnjih poslova ima posebno odeljenje u svom sastavu koji se bori protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji naravno sa tužilaštvom. Onda dalje, krivični zakon u delu koji se odnosi na visokotehnološki kriminal također pokriva ovu oblast, zakon o elektronskom potpisu, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacijskim sistemima, uredba o kriptozaštiti doneta još za vreme državne zajednice Srbije i Crne Gore, strategija razvoja informacionog društva i tako dalje. Kad sve ovo mi nabrojimo, da bi mi ovo nešto zaokružili, po meni, odnosno i po instituciji kojoj pripadam, fali nešto što se zove neki strateški dokument. Strategija borbe protiv pretnji u cyber prostoru. Strategija za informacijnu bezbednost. Nazovem je kako god i naravno ono ključno, što smo i po Ustavu i po svim drugim normama dužni da donesemo, to je jedan krovni zakon koji pokriva ovu oblast. Opet napominjem, i da ga danas donesemo, verovatno sutra neće biti dovoljno dobar. Znači, moramo i da imamo timove za brzo delovanje u takvim oblastima. Ono što MUP veoma interesuje i prepoznavanje na nacionalnom nivou, šta je to kritična infrastruktura koju ova država mora da brani, jer danas, kako da kažem, informacijona bezbednost je integralna deo bezbednostnog sistema MUP-a. To je savršeno normalno za današnje vreme. Znači, država mora da vodi računa i da prepozna šta je to kritična infrastruktura i pretpostavljamo ćemo i o tom pričati danas u ovoj emisiji. Eto, toliko od mene u ovom uvodu. Naravno, voditeljki dalje.
Imate komentar na ovo što je Duško rekao?
No, svakako, dakle, on je tu taksativno naveo postojeće zakonske okvire i naravno ključne dalje korake, jel da, pre svega u uređenju informacijne bezbednosti. Ono što je važno, jako napomenuo, a to je sad jedan poseban aspekt koji je dalji korak nakon osnovnog uređenja informacijne bezbednosti, a to je određivanje kritične infrastrukture, jer to zalazi i ne samo u informacijonu sferu, jer kritična infrastruktura je kritična generalno kao kritična infrastruktura, a zatim se ona mora braniti i sa aspekta informacijne bezbednosti, a mora se braniti i sa aspekta klasične fizičke bezbednosti, tako da taj koncept kritične infrastrukture također treba uvesti u pravni sistem. Znači, mi se ovde suočavamo sa jako puno nekih novih koncepata koje moramo relativno brzo uvoditi u sistem da bi na pravi način mogli da definišemo sve obaveze, mere, radnje, institucije i tako dalje i da bismo se na pravi način pripremali za sve veće izazove, jer mi na neki način spontano prenosimo svoj rad i svoj život u tu virtualnu sferu ili prosto oslanjamo se na tu virtualnu sferu, život i dalje u realnosti, ali se oslanja na tu komunikaciju i na ono što se dešava u nekom digitalnom svetu i samim tim sve više i više bezbednostnih izazova tu dolazi i zaista je u pitanju jedan jako, jako obiman posao, jako, jako veliki izazov koji je narastući i to je u celom svetu, mislim, već su pominjani neki. Mi znamo sad skoro i ovo sa Sonijem što se dešavalo, jel da, što najnoviji film je preuzet, znači jedna velika multinacionalna kompanija sa izuzetno resursa koje ulaže u zaštiti. Jel, to nije prvi put da imaju bezbednostni problem sa tehnologijom, znači uložili su izuzetno puno i opet se dešava da je pronađena neka pukotina u sistemu. Znači, to je jedan izuzetno složen problem koji moramo sa svih strana polako da napadamo i sa strane sistemske i sa strane edukacije pojedinaca i razumevanja. I tu bih posebno istakao da neke stvari kao generalno pitanje bezbednosti na nekom generalnom nivou je jasno. Ali onda kad dođemo od slučaja do slučaja, imamo mnoge slučajeve koji možda nisu dovoljno prepoznati kod većine ljudi i na kraju sam koncept privatnosti koji mnogi ljudi ne razumeju, da kažu ja nemam šta da krijem. Ali onda kada se malo zamisle, pa kad ja hoću da aktiviram svoju kreditnu karticu koju sam dobio na šalteru banke, kažu okreni taj broj i sad razmišljam šta me sve pita da bi mi aktivirao karticu. Sve te stvari koje me pita su neki lični podaci koji može neko da sazna. Pita me JMBG, možda me pita za ime, za prezime devojačko majke, pita, a to, i sad neko kaže, šta je važno prezime devojačko majke? Ali ako znamo IMG, moj prezime devojačko majke, može da okrenem broj i da aktiviramo i kreditnu karticu, ako je slučajno, zbog greškom ubačenu pogrešnu poštansku sanduč. Dakle, tako da, znači, problem rizika od toga da neko zna lične podatke treba razumeti u kontekstu tome kada se prikupi puno podataka sa raznih strana. Obično od jednog ličnog podatka ne može ništa bude. Ali ako previše zna o meni, mnogo se povećava mogućnost lažnog predstavljanja, kao jedna od mogućnosti, da ne govorimo o druge sve zloupotrebe koje se mogu dešavati, probleme. I mnogi ljudi ne razumeju ni taj aspekt da se danas, posebno deca, znači, svaka fotografija koju danas ostavio neko na internetu, da će ga sačekati kad neko iz Googla kad za 10 godina traži posao. Znači, ima puno, puno aspekata i sve to sada mora da se polako razume bolje i bolje.
Mogu samo sekundu da dopunim, bit ću vrlo kratak, a kako smo krenuli, pretpostavljam da ćemo da probijemo termin, da ćemo da trajimo do podne. Tako da već unaprijed kažem slušalcima da želim i prijatan ručak. Šta je bitno da mi razumemo, pošto možda nas slušaju ljudi koji nisu baš eksperti, kao što ja nisam ekspert za pravo, ja sam ipak samo jedan IT inženjer, da definišemo neke stvari. Non stop pričamo o tom cyber prostoru. Prvo da se malo vratimo u neku dalju ili bližu istoriju. Uvijek je čovjek branio neki svoj prostor. I dan danas je tako, branimo svoju kuću, porodicu, grad u kome živimo, mesnu zajednicu, ajde da spustimo još i državu. Danas više granice ne postoje. Zašto? Zato bih želeo da definišem šta je to cyber prostor. Cyber prostor je nematerijalni, odnosno veštački stvoren svet koji je pristupačan većini. Ja bih rekao gotovo svakom čovjeku danas na planeti, sa naravno nastankom interneta, mi smo postali jedno globalno selo kao planeta. U njemu nisu definisana sva pravila, pa se vrlo često navodi da je to i ničija i svačija svojina. Čim je to tako, stavlja se akcent da to mora da se brani. To branjenje, u okviru Srbije, na primjer, ako smo Srbiju uzmemo za primjer, ne branimo mi samo Srbiju. Mi branimo čitav svet ako branimo taj naš prostor. Ne treba ovaj cyber prostor miješati sa internetom, da neko ne pomisli da mi samo pričamo ovdje da se branimo sa prijetnjom od interneta. Danas postoji mnogo načina, evo ovaj primjer između Sjeverne i Južne Koreje, ja sam uvjeren da tu nije baš samo internet ključni resurs, već su i resursi ljudi koji pristupaju nekim dijelovima kritične infrastrukture. Eto, toliko samo da dopunim, da mislim da je ovako jednostavnije da svi bolje razumemo koji učestvuju u ovoj emisiji.
Da, i zapravo ono što jeste ključno, to je ono što je Nebojša pomenuo, zapravo koji set podataka neko može da sazna o nama. Vrlo lako na Facebooku sa analizom našeg profila ljudi zapravo mogu da otkriju zaista onako veliki broj ličnih podataka o nama. Mi nismo ni svesni zapravo koje sve podatke ostavljamo sebi. Ja studentima pokazujem jedan programčić na Google koji ukucate vaše ime i prezime i izađe gde ste bili, kad ste se slikali, ovako mapa svetska sa svim vašim fotografijama koje ikad iko vas tagovo negdje na planeti Zemlji, gde ste bili, da li ste otišli, šerovali ovu ili onu stvar, da li ste se tagovali da ste bili na tom i tom mestu, da li ste pili u tom i tom restoranu. Znači, zaista zapravo taj ceo naš život nekako sada jeste u cyber prostoru i mislim da pojedinci uopšte toga nisu svesni. I u stvari kada se napravi neki eksperiment, vi sa nekoliko zapravo koraka možete da otkrijete zapravo baš taj odlučujući kritičan broj podataka o ličnosti koji zapravo vam otvara vrata i do broja kreditne kartice i do zapravo gomila nekih drugih stvari koje bi trebalo da budu osjetljivi podaci, koji bi trebali da budu privatni podaci, ali nažalost ljudi ne vode dovoljno računa o tom. Znači, jednostavno pojedinac nije ni svesno, oni obično svoje šifre zapišu. Zapišu ih u mobilni telefon, znači šifru platne kartice, i onda neko ti ukrade u ostalom ceo novčanik u kome se nalazi telefon i sve, a vi ste tamo stavili PIN, nazvali ste verovatno tako i napisali PIN i tamo stoje svi vaši PIN-ovi recimo za kreditne kartice. Tako da mislim, prosto ljudi ne razmišljaju o tome.
A još sinhronizuje podatke, na primjer, na Google, iz telefonskog imenika i ceo svet zna sve.
Imao fantastičan jedan tekst nedavno, mislim da je ekonomist, nisam siguran, nije, New York Times, ali tako nešto, da je čovjek analizirao hiljade šifara i pitao ljude da mu kažu koje šifre koriste. Ispostavlja se da ljudi gomilu svoje lične istorije stave u te šifre. Oni ih uopšte više ne koriste bez zaštite podatke. Oni ne koriste to zato što je to, treba da bude šifra sa 30 karaktera i 5, ne znam, brojeva i tako dalje. Ne, to je ime prve devojke. To je izlet memorijalne ide.
Ko
to
se
je
seća prve devojke?
Da, ili posjećanje, ne znam, na pesmu koju je pokojni otac volio ili tako dalje. Fantastično kako se razvija upotreba šifara, uopšte ljudi ne gledaju to više tako. I to je veliki problem, mislim.
A šta bi bio vaš odgovor, to se odnosi i na Svetlanu i na Vladimira, Duško i Nebojša, su mapirali neke od ključnih problema kada govorimo o ovoj temi, dakle kritična infrastruktura, nedostajući krovni zakoni, strategija, šta bi bili ključni problemi?
Pa ponašanje zapravo, ponašanje pojedinca i nedovoljne edukacije. Problem je u tome što mi u stvari decu u školi ne učimo upravo te neke stvari, na koji način da štite podatke o sebi kako zapravo treba da bude ponašanje u cyber prostoru. Koja su to pravila? Baš to, pravljenje šifre. Znači, šifra ne treba da ti bude datum rođenja ili ime psa kućnog ljubimca ili tako nešto, ili ime mame ili ime... Ljudi sigurnosno pitanje postave sebi, recimo na Facebooku, moja prva učiteljica, a tamo su učlanjeni u grupu osnovna škola ta i ta, i vi odete na sajt osnovne škole gde pišu sva imena nastavnika i vi ste zapravo došli do šifre nekoga na Facebooku. Mislim, prosto pokazujem koliko je trivialno doći do nekih šifara zato što ljudi ne vode računa dovoljno o tome. Znači, to je prvo način šifriranja. Redovno, po meni, podizanje, resetovanje operativnog sistema. Jel vas stalno napadaju virusi, koliko god da vi koristite neke antivirus programe, u suštini ko zna na koje neke spajvere i koje sve stvari možete da pokupite u roku bukvalno od mesec dana, i po meni redovno to neka reinstalacija računara bi trebalo da se vrši, ili bar neki screening ili šta god neko. Znači, prosto ima tu nekih stvari osnovnih i elementarnih koji čini mi se da se ljudi uopšte ne pridržavaju, nisu ni svesni toga da šifre ne ostavljaju bilo gde zapisane, da to bude nešto simbolično što njih asocira na nešto, ali da prosto nigde ne ostavljaju taj pisani trag, da tako kažem, raznih šifara, i da naravno nemaju istu šifru na svim nalozima. To se isto dešava. Čovjek kaže, pa ne mogu da pamtim, to mi je ta šifra, i onda tako ta šifra služi zapravo za bilo koji nalog u bilo kom sistemu. Tako da ima tu, mislim, dosta stvari. Edukacija jeste ključna, i to kada pričamo zapravo o informacionoj bezbednosti, nije tu stvar samo odgovora na incident i šta država treba da uradi, nego zapravo prevencija. Znači, taj je neki možda nacionalni, krovni organ ili kako god da ga nazovemo, koji bi trebalo da se bavi informacijom bezbednosti baš za sve nas građane. Zapravo, pre svega, treba da bude edukativnog karaktera, treba da redovno nas obaveštava koje su nove pretnje, da li postoje neki novi napadi za koji su trenutno aktivni u cyber prostoru, pa naravno onda kači i nas. Znači, to je ne otvaraj poštu gde je link ka nečemu, a ne znaš šta stoji iza toga. Evo sad, u poslednje vreme meni se 5 ljudi obratilo kako im stiže SMS, e, hitno mi uplati, to su klasične prevare, uplati mi toliko i toliko dinara, ostao sam, i sad ono, roditelji zabrinuti, misle njihova deca nemaju više kredita na telefonu, pa drugar kuca poruku i kaže, hajde, uplati mi mama još novca. Mislim, tako da tih raznih stvari koje prosto svakodnevno nam se dešavaju i pokušavaju zapravo određeni ljudi da nas prevane na neki način u cyber prostoru, ljudi prosto ne moraju da se ograde i ne smiju da reaguju na eto te neke nepoznate brojeve.
Što smo na nekom od onih panela prethodnih rekli, zaključili kao ne budi glup. Nije tako jednostavno, naravno, mnogo je komplikovanije, ali je onako sažeto od prilike to. Ja bih napravio zoom out u stvari sa ovog korisničkog nivoa na neki, da kažem, državni ili već strateški, i tu sad ima nekoliko stubova. Jedan je pravni, o kome smo pričali, i ja mislim da ne biš odlično na početku izmapirao da je tu suština objasniti odgovornosti. Odgovornost je i među korisnicima, i u korporativnom sektoru, i u tehničkoj zajednici, akademskoj, i u državnim organima. Dakle, odgovornost je prosto na svakoj od tih kockica, i to je ključ. Drugi nivo je operativni. Dakle, zakon nam znači ukoliko može da izdefiniše odgovornosti, ali mi mora da nađemo mehanizme da reagujemo i preventivno i na incidente. I tu pričamo o ovom CERT-u, dakle timu za brze odgovore, u nekom nacionalnom telu koje bi se bavilo koordinacijom protoka informacija, reakcija, strateškom planiranju i tako dalje. Onda pričamo o edukaciji, to smo pomenuli, i ne samo edukaciji korisnika, nego između ostalog edukaciji ljudi koji donose odluke. To znači i korporativnom sektoru i institucijama, pa i državnim institucijama. I to je jako važno. Mi smo recimo pre dve nedelje imali regionalni trening, nazovi, za ljude iz državnih institucija, pre svega ministarstava, policije, vojske, telekomunikacije, tako dalje, u Petnici je baš bio, i bio izuzetan. Imali smo 30 ljudi iz regiona. Prošli su prosto kroz celo mapiranje ove priče da bi upravo shvatili osetljivost te priče, i zato je važno imati neku komunu ljudi koji mogu da to grade na regionalnom nivou. I četvrti je jako važan takođe stub, je međunarodna saradnja. E, to što smo pričali, internet je prosto globalan. Vrlo retko postoje incidenti i kriminalni akti koji se dešavaju na lokalnom nivou, ali mnogo ih i sve više ih je koji dolaze sa globalnog nivoa. čak i ako je kriminalac u Srbiji, oni koriste, kriminalci koriste mogućnosti koje net daje da budu anonimni i da praktično ih je jako teško ispratiti, naći trag kako su oni izvršili kriminalni akt, sem ukoliko postoji saradnja međudržavna. Dakle, policije, istražnih organa i tako dalje. Jako je važno međunarodno saradnje i na tom nivou praktičnom, a i na ovom pravnom, zato što se stvari toliko brzo dešavaju. Imate gomilu međunarodnih institucija koje se ozbiljno bave ovim, ICAN, Međunarodna telekomunikacijona unija, ENISA, dakle ima puno institucija, CERT-ovi različiti po zemljama i ta međunarodna saradnja, pa čak i diplomatski nivo, je izuzetno važan i izgradnja svesti na tom nivou saradnje međunarodne vezano za digitalne politike je izuzetno važno.
Možda bi Duško želeo ovde da da komentar, a evo pitanje o kome da treba da razmišljamo da bismo prosto mapirali neke stvari, odnosno konkretno rekli šta je to što imamo kada je reč o zakonima, dakle vrlo, vrlo kratko, i kako teče primjena zakona koje već imamo. A za Duška pitanje, malo pre ste pomenuli, zapravo govorili onome šta nedostaje. Na koje načine se to odražava na, da kažem, svakodnevni rad odeljenja koje vi rukovodite? Vi ste šef odseka za internet, dakle, i uopšte neki možda konkretan primjer iz prakse bi bilo dobro da damo svi skupa, svako po neki, da bi bilo jasnije o čemu pričamo.
Ok, ali moram ovako malo da pojasnim. Ja sam šef odseka za internet, ali na primjer ne pripadam odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Mm-hmm. To je jedna, MUP je jedna složena, kako da kažem, organizacija. Ovo je jedan operativni nivo odeljenja za visokotehnološki kriminal koji se bori na protiv nečega, na najčešćem slučaju na osnovu naloga tužilaštva. To je prosto po zakonu tako. E sad, ja radim i primenjujem, kako da kažem, vodim jedan tim ljudi koji se bavi pre svega internet tehnologijama u MUP-u i načinu kako se one primenjuje. Naravno da je to se dodiruje sa nekim nivom bezbednosti, odnosno pristupa nekim štićenju nekih podataka i kritične infrastrukture MUP. Tako da nisam u toj oblasti najbolji sagovornik sa vama za ovu temu. Ali ono što bi ja, kako bih voleo, kako bih rekao, da ne uvredim nekoga, teo da kažem. Mi smo ovde, koliko ja vidim, svi IT inženjeri. I sad mi pričamo o pravu. Dobro, da, ne budući, znam da je matematičar. Cetu znam da je sofona, za kolegu ne znam. A ovaj...
Svi smo IT, ali... inženjeri. Nije tako bitno.
Da. Ali to je postalo ovako. Svi ćete biti inženjeri, ako niste. Šali se. Šta je tu danas? Danas svijet mnogo brzo živi. I tako da i pravo i pravna regulativa mora da bude mnogo brža. Poznato je svima da je policija Srbije imala mnogo uspeha u nekim opšte poznatim akcijama, pedofilija na internetu i tako dalje. Ne bih napominjao, jer ne dolazim, kako mi to zovemo, VTK, službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ali upravo ovo što je kolega rekao, bez međunarodne policijske saradnje nema borbe. Prosto svet je jedno globalno selo u ovoj oblasti. Mi se trudimo i kao policija da u okviru ovih zakona i zakonskih ovlašćenja koje imamo napravimo što je bolje moguće rezultate. Ali ono što je danas činjenica, teško je se boriti protiv pretnji koje dolaze iz tog sajber prostora da na nekakav način ne uđete u tu sferu privatnosti. Šta hoću reći? Ako vi hoćete da pratite neki virtualni identitet koji je izvor neke pretnje, vi ga morate da povežete sa fizičkim identitetom. Da bi to danas bilo moguće, vi morate imati nalog tužilaštva. Da li će taj nalog stići, da li će biti vaš odgovor pravovremen ako vi to čekate? To je sad pitanje. To je, znači, moramo da, kako kažemo, i informatizujemo i upoznamo javnost, ako hoćemo da se borimo, da to ima ipak i neke posledice. Da sutra ne ispadne da sama država svoje građane špionira. To ne bi bilo nikako dobro. Prosto to je tako, ja to moram da kažem i da jednostavno ukažem na tu činjenicu da moramo da budemo brži u reagovanju. I još jedna stvar, danas terorizam počiva na društvenim mrežama. Odnosno sva komunikacija, dogovaranje terorističke akate prosto se dešava kroz društvene mreže. Nema više telegrafa, telefona, praćenja. Sve se to dešava pod nekim virtualnim identitetima koji nešto dogovara. Da li da li smo mi ugroženi nekim terorističkim aktima, ja sad ne znam, ali svakako moramo da mislimo o tome i da to pratimo. Ako to pratimo, opet kažem, to mora da se povezuje sa nekim na kraju fizičkim identitetom da bi to se mapiralo, targetiralo i sprečilo takve stvari. Vrlo je bitno urediti i ovu oblast zakonski, da jednostavno, jednostavno nema vremena, ovo je mnogo brze akcije, da bi tako da bi reakcija morala biti još brža, ali mislim da to da u ovom momentu nas zakon sprečava da tako brzo reagujemo. Eto, prosto to je moje mišljenje.
Da, pa evo da se nadovežem na to što je Duško rekao. Tu prva tema je jako bitna, bezbednost, privatnost. To jesu dva pola koja se negde stalno sudaraju, da tako kažem, i što više želimo nekoga da zaštitimo, zapravo sve više zadiremo u njegovu privatnost i to jeste naravno osetljivo pitanje upravo za organe kao što jesu organi gonjenja, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naš zakon nije uopšte loše uredio te stvari. Mi smo sada prešli na novi ZKP, zakonik o krivičnom postupku, i uveli smo tužilačku istragu. Ona je u priličnoj meri ubrzala samu proceduru. Ja znam da naše tužilaštvo za VTK odlično sarađuje sa ovim odeljenjem u Ministarstvu unutrašnjih poslova i to je zaista jedna uigrana, da tako kažem, ekipa gde se u roku od, ja mislim, nekoliko minuta stvari dešavaju. Znači, tužilac ili neko iz tužilaštva je obavešteno o nekom incidentu u cyber prostoru, istog trenutka se piše taj nalog i Ministarstvo unutrašnjih poslova, predstavnici MUP-a rade operativne poslove koje treba da rade u tim slučajima. Tako da mislim da sama ta tužilačka istraga, ako već pričamo o zakonodavnom okviru, je nama dosta pomogla upravo u ovoj sferi. Naravno da ti incidenti, mislim, drugo pitanje je zapravo šta uraditi kada se desi nešto na internetu i na koji način mi u stvari možemo da sprečimo dalju štetu koja nastaje u stvari prilikom tog incidenta. Posebno ako su veliki sistemi u pitanju, ako je recimo upad u sistem banke ili tako nešto, pa se određenje. Evo sad smo videli u osnovu nekoliko ozbiljnih incidenata kod nas kada su objavljeni bili podaci velikog broja građana, što je zaista jedna onako ozbiljna povreda privatnosti bila na da kažem nacionalnom nivou, ali tu je opet greška više ljudski faktor nego što je zapravo neka sajber pretnja. Dakle, tu je opet neko nekome nešto dostavio što nije trebalo da dostavi, mislim, neću uopšte ni da ulazim u te slučajeve jer su ti procesi u toku i vidjet ćemo šta će biti rezultat svega toga i šta stoji zapravo iza svih tih priča. Dakle, naravno da prvo državne institucije moraju vrlo ozbiljno da shvate i to je problem što mi imamo zakon o informacionom sistemu Republike Srbije iz 96. godine koji uređuje zapravo način korišćenja baza podataka, odnosno određenih registara u državi, znači javnog sektora i način, da kažem, postupanja sa tim elektronskim podacima. To je naravno zakon koji je davno prevaziđen, bit će sigurno u narednom periodu izmenjen i taj zakon. Naravno, zakon o informacionoj bezbednosti koji treba podhitno da bude donet, upravo da bi regulisao i formirao određeno telo, kao što jeste trenutno akademska mreža. Ja moram da priznam da trenutno mi ipak imamo taj neki nacionalni CERT, ja mislim, u 2010. godine, to je akademska mreža Srbije, odnosno AMRES, koji na tom nekom nivou prevencije i zaštite makar brine o samoj mreži, akademskoj mreži, ali zapravo radi tu prevenciju svih, da kažem, koja jeste negde ključna možda i koja nam je nedostajala do sada, ali naravno postoje još neke druge stvari koje je potrebno urediti. Tako da, eto,
tako je, znači prvo ih napomenuo, pošto nekoliko puta pomenuo nalog tužilaštva, da bude potpuno jasno, kad je u pitanju nadzor nad komunikacijom, tu je neophodan i nalog suda. Dakle, tako da mi imamo u našem pravnom sistemu prilično visok nivo zaštite i u daljem uređenju tu postoji jedan izazov kako da se napravi dobar balans zaštite ličnih podataka pojedinaca i mehanizama da se pojedinci zaštite od strane državnih organa od drugih koji ugrožavaju bezbednost. I tako je, znači kada je neko ugrožen od drugih, pa treba primijeniti mere prema tom drugom, jel da, sa jedne strane, s druge strane kada treba zaštititi lične podatke samog čovjeka, i to je nešto što je jedna vrlo ozbiljna tema i gde mora da se nađe pravi balans da bi se stvorila i efikasnost i zaštita. A drugo, ovo što je što smo počeli da pričamo, to je u pitanju CERT-a, pitanje akademske mreže, i svakako da je u novom zakonu informacionoj bezbednosti se ozbiljno razmatra mogućnost da akademska mreža bude i označena kao CERT, ali ono što moramo da znamo da i ta institucija ima jednu, da tako kažem, meku ulogu. Znači ona razmenjuje informacije, obaveštava i tako dalje. To nije institucija, znači CERT, koja će da izađe na teren i reše. Nisu vatrogasci. I ono što je problem, što u informacijnoj bezbednosti mi ne možemo da imamo ekvivalent vatrogasaca. Prosto priroda tehnologije je takva da svako u svom dvorištu mora da ima one koji mogu da reaguju, a ne mogu da dođu vatrogasci neki spoj i tad krene da gasi požar i ne razumeju vaš sistem. I to je vrlo važno. I tu sad dolazimo do jedne izuzetno bitne stvari, a to je kompetentnost. Tehnologija stalno zahteva na svim nivoima veću kompetentnost. I ti koji će da reaguju vezan za informacioni sistem i određene digitalne kompetencije svakog pojedinca koje će da omoguće da razumiju kako koriste tehnologiju. I u tim novim institucijama, svaka nova institucija o kojoj govorimo u stvari zahteva još kompetentnije ljude. E, sad tu dolazimo do jedne generalne priče kako u sistemu obezbediti da kompetentni ljudi dođu, zadržate, budu motivisani za rad i tako dalje. To je jedan vrlo mnogo širi problem i pitanje da ga čemu ovde govorimo, ali se i sa ove strane dotičemo tog važnog problema.
Samo da se nadovežem, ovo je Nebojša jako dobro podvukao koliko je važno da na neki način svako u svom dvorištu bude sposoban da rešava incidenti, da radi prevenciju. Suština i generalni trendovi, a i kako da kažem, podmoranje je na digitalnom planu da se strateški, operativni, pa čak i pravni okviri rade u multiakterskom okruženju. Dakle, da bude ozbiljno na ozbiljnom nivou uključeni akteri poput industrije, poput korporativnog sektora, nevladinih organizacija, ekspertskih grupa, akademske zajednice, tehničke zajednice, od pravljenja zakona, strategije, osmišljavanja CERT-a, nacionalnog tela za koordinaciju i tako dalje, edukaciju. Dakle, jako je važno da od početka do kraja stalno tu budu svi akteri, upravo da bi mogli da postignemo tu reakciju koje najviše pričam.
I mislim u stvari da smo mi zaista dobar primjer toga. Ja moram da pohvalim Republiku Srbiju da upravo takve timove i pravi. Znači, kada se u poslednje vreme, bar ono što ja pratim, kada se donose zakoni, zaista se prave mešoviti timovi i to jesu sada već ekspertske grupe, gde se pojavi i neko iz IT-a, neko iz privatnog sektora, neko iz akademske zajednice i naravno iz nadležnih institucija. I to jeste dobar model, jer prosto jedino na taj način svako sa svog nekog, iz svog ugla, sa svog aspekta, u stvari može da sagleda problematiku i onda i sam zakonodavni okvir može da bude adekvatan. Problem je naravno zapravo u nekim procedurama. Mislim, zakoni to su krovni dokumenti, mnogo su važniji zapravo podzakonski akti, znači određeni pravilnici, određene uredbe koje moraju biti donete odmah po donošenju određenih zakona. I to je ono gde mi zapravo smo uvek tanki i što uvek nama nedostaje. Jer onda u stvari se različito tumače određeni zakoni i sama ta primjena u stvari bude neadekvatna. Još jedna stvar, ono što mi imamo, to jeste tužilaštvo za VTK, ono što imamo posebno odeljenje u MUP-u za VTK i tu pričamo o krivičnom pravu. Problem su sudovi zapravo. Mi smo imali poseban sud za visokotehnološki kriminal koji je bio formiran tada kada su bila formirana i ova dva tela. I to je bio jedan lep sistem koji je funkcionisao, naravno krivična prijava, kako zapravo da slušalci znaju šta da rade. Ja često dobijam mailove od ljudi i kažu desilo mi se to i to, znam da ti to predaješ, šta je sada, koji su sledeći koraci. Znači, korak je najbliže da se obratite najbližoj policijskoj stanici naravno i da podnesete krivičnu prijavu. Po toj krivičnoj prijavi će tužilac zapravo pokrenuti određeni postupak i tu sada ulazimo u problem koji se zove sudovi, odnosno da kažem nedovoljno poznavanje ove oblasti od strane samih sudija. Dakle, te obuke neke kroz koje redovno prolaze i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i cela ta ekipa u tužilaštvu koja vodi ove slučajeve, problem je što zapravo svaki taj predmet može da dođe do bilo kog sudije bilo gde u Srbiji. I prosto je pitanje kompetencije zapravo samog suda koji treba da sada prepozna tu elemente i da taj proces vodi na pravi način. I onda same presude zapravo koje se donose, evo da se dotaknemo te bolne teme, a to je pedofilija na internetu, zaista presude, ja sam radila neku analizu baš skoro sudskih presuda, to su uslovne kazne, ti ljudi uopšte ne odu u zatvor. Ako odu u zatvor na mesec, dva, pet meseci. Znači, to je problem što na kraju i kada dođe do zapravo određenih ozbiljnih krivičnih dela u ovoj oblasti, zapravo su kazne neprimereno male, zato što se smatra prosto da niko nije ubio nekog, nego šta to sad neko nekog na internetu prevario ili tako nešto. Mislim, prosto ta druga strana zapravo, odnosno onaj koji presuđuje u tim slučajevima, ne razume tačno koliko su ozbiljni zapravo problemi i koliko ta dela, zapravo krivična dela, zaista imaju težinu.
Mi smo imali slučaj, mislim, u Obrenovcu pre par godina, da je upravo bio spoj tog virtualnog i realnog sveta, da je pedofil preko društvenih mreža, predstavljajući se kao neko drugi, namamio dete da se susretne s njim. Dakle, to je realna pretnja, nije to sad samo slike. Ali, na suštini.
E sad, pošto imamo još, da kažem, malo vremena, desetak minuta, trebalo bi praktično da zaokružimo naš današnji razgovor iz ugla svakog od vas, iz ugla onoga o čemu smo govorili, smo mnogo tema. Ovo što je sad Svetlana upravo rekla mi se čini kao nešto o čemu bi trebalo da razmišljamo u narednom periodu i možda evo da počnemo sa time koji bi bili neki ključni koraci na tom putu, šta je najhitnije da uradimo i kako?
Pa najhitnije jeste zapravo donošenje određenih zakona, znači zakona o informativnoj bezbednosti definitivno i svi ti neki mehanizmi. I naravno edukacija i tih državnih institucija, obavezno edukacija sudova, znači prosto sudije su najslabija karika u ovom sistemu, znači incidenata kada govorimo o krivičnom procesnom pravu. Naravno ne samo o tome, nego kada govorimo i o prekršajnom pravu. Znači, vi ako uđete i ako hoćete kao građanin zapravo da prijavite da vam se nešto desilo, ne morate da ulazite uopšte u krivični postupak nego neki drugi, znači u neku građansku parnicu. Opet ćete doći do nekog sudije koji to neće prepoznati. Edukacija osnovne škole, srednje škole, mnogo više, znači po meni treba analizirati te kurikulume, programe, šta se to u stvari radi na časovima informatike. To nije samo igranje na računaru, nego zapravo etika i ponašanje u cyber prostoru. Takvi predmeti uopšte ne postoje trenutno kod nas. Znači, dete po meni, kada dođe u prvi razred osnovne škole, ono već nekoliko godina koristi neki uređaj, telefon, laptop ili bilo šta kod kuće što mu je dostupno, i po meni tu već zapravo treba da krene ozbiljna edukacija na koji način zapravo treba da koristi nove tehnologije, kako treba da se ponaša u virtualnom prostoru i tako dalje. Znači, izmena obrazovnih tih programa u osnovnoj školi pre svega, jer tada se stiču neke navike ponašanja u cyber prostoru, a onda naravno i edukacija na nekom opštem nivou. Ja naravno, pošto dolazim iz akademske zajednice, moram to da istaknem kao zaista bitno pitanje.
Nebojša.
Da, pa ovde smo krenuli od zakonodavnog nivoa kao nekog krova, onda smo zaključili da je neophodno ispod toga imati operacionalizaciju kroz određene organizacijne strukture i na dnu su ljudi. I u stvari, ako ti ljudi, vrlo mi je drago što smo sa nekoliko strana došli do te tačke, ukoliko ti ljudi ne razumeju, nisu kompetentni, nisu odgovarajući i tako da je ceo sistem pada. I ja mislim da je na kritičnom putu sa jedne strane da se nastavi zakonodavni nivo, a sa druge strane, malo dugoročnije gledano, jeste kompetencija ljudi. Znači, i tu imamo dve strane. Jedna strana jeste obrazovni sistem, a druga strana jeste sposobnost apsorpcije kompetentnih ljudi od strane i službeničkog sistema u državi i kompanije i tako dalje, jer opet imamo da najkompetentniji ljudi, mnogi odu napolje, mnogi rade u drugim preduzećima. Znači, mi moramo da razumemo, znači, taj profesionalizam s obe strane, da razumemo na koji način sistem da motiviše profesionalca da radi za sistem i na koji način da se sistem bazira na kompetentnim, na visokim kompetencijama, jer ovde je to neophodno. Ako s druge strane nemamo prilaz tome, doći ćemo do ozbiljnog problema. I upravo kad krenete da pišete zakon, pa kada neku instituciju definišete, pa kada zamislite koji ljudi, kakav profil stručnjaka i u kom obimu treba da radi u toj instituciji, kada sa strane stavite zakon o državnim službenicima i ceo taj službenički sistem i vidite da to ne možete da mapirate. Da prosto, znači, vrlo je važno, jel da se tu nađe način kako da u sistemu se privuku i zadrže ljudi koji su dovoljno kompetentni da mogu da iznesu neke takve aktivnosti.
Meni je žao samo što se nismo danas, prosto nismo imali vremena da se dotaknemo i nečega što se zove elektronski identitet, pa nosioci, to je
elektronska identiteta,
lična karta i tako dalje, koji opet garantuju nešto jednostavno ste prepoznatljivi, da ste to vi i jednostavno je teško to ugroziti ako je to sve postavljeno kako treba. Ja sam uveren da jeste u našoj državi to kako kažem stavljeno na prave noge. Prosto, da zaključimo, teško je sad nešto reći novo što kolege neće spomenuti, ali cyber bezbednost je važna za celokupno društvo, a može se sagledati kroz sve sfere društva. Po meni, osnovni principi cyber bezbednosti, ja volim da se držim nekih svojih podsjetnika, povezivanje i jačanje saradnje među svim sektorima društva, to ćete se svi složiti. Ono što smo malo pričali, a sigurno je najznačajnije, je ta individualna odgovornost svakog nas građanina koji danas jednostavno živi u cyber svetu. Odgovornost poslovnog sektora, tu se nismo baš previše za, kako da kažem, dotakli te teme. Vrlo važna je ta međuinstitucionalna saradnja, kao i naravno i saradnja sa akademskom sferom, privatnim sektorom i tako dalje. Međunarodna saradnja sa aspekta MUP-a u borbi protiv svih tih pretnji koji dolaze iz tog cyber sveta je vrlo važna. Bez međunarodne pravne policijske pomoći jednostavno nema borbe u ovom našem mikroprostoru. To su pokazale akcije koje je sprovela upravo odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnju sa Federalnim istražnim birovom u Americi. Prosto jednostavno bez tog ne bi ništa, ne bi bilo rezultata i naravno kraj neka adekvatnost mera. Eto, ja bih to toliko, pretpostavljam da već imamo još 3 minuta.
Da, Vladimir.
Ja bih možda podvukao opet ovo što smo pričali, obrazovanje i kompetencije, dakle na tom nivou svih ljudi i u korporativnom sektoru i u ljudi u institucijama, ljudi koji donose odluke. Diplo fondacija zapravo jeste, da kažemo, obrazovna institucija koja upravo radi tu vrstu, nazove, capacity buildinga po svetu, podizanja svesti, i tu postoji jedna komponenta koja ide, da kažemo, dozo, to su ljudi koji rade na terenu zaista i rade, pišu na neki način i predloge zakona i trude se da radi, da osmisle taj pravni okvir, regulatorni okvir, a na drugom nivou su oni od ozgo, dakle njihovi šefovi, koji onda moraju da shvate da oni imaju ljude koji su obrazovani. To je kod nas često fali. Postoji komponenta koja tu može da se upotrebi u našem smislu, a to su neki međunarodno političke igre, nazovi. Mi imamo iskustva, recimo, radili smo dosta i sa Slovencima koji su uspešan CERT podigli i sa Fincima koji imaju izuzetan nacionalni okvir i pristup za cyber bezbednost. E sad, recimo, Srbija predsedava OEBS-om ove naredne godine. OEBS kao jedna od ključnih smernica ima izgradnju poverenja u cyber prostoru. Srbija mora da se kao predsedavajući pokaže da nešto je uspela da uradi takođe, i to treba iskoristiti. Onda odatle stiže pritisak na državne institucije ovde da upravo prihvate ljude koji su obrazovani, edukovani, dok mi radimo edukaciju neko ih prihvati i tako dalje. To je taj neki onako sveopšti pristup koji treba iskoristiti i naučiti od drugih, Slovenaca, Finaca, Švajcaraca, ima ih puno, hoće da nam pomogu.
Da, nismo ni stigli danas da govorimo i o tome, o kontekstu i zapravo zemljama u okruženju, pa i zemljama u svetu, kako su one rešile ove poteškoće, ali to ćemo učiniti u nekoj od narednih emisija. Ja sad imam toliko vremena pre nego što se zahvalim vama da vam kažem da ćete, poštovani slušalci, nagrađene studente koji su dobili 3 nagrade, Petar Damjanović za najbolje studentske radove u oblasti mašinstva, nagrade su dodeljene protekle sedmice u Novom Sadu, Vladislav Kojić, Boris Brkić i Nikola Andrijašević dobili su prvu, drugu i treću nagradu. Slušat ćete ih umesto danas narednog utorka, ali naravno čestitamo im, a ja se zahvaljujem mojim i vašim današnjim gostima, Nebojši Vasiljeviću, višem savjetniku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Dušku Sivčeviću, MUP Srbije, šef odseka za internet, Svetlana Jovanović, predavaču na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, i Vladimiru Radunoviću, koordinatoru obrazovnih programa u Diplo fondaciji. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajevića, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatno. Dan.